ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣብዚ ቅነዚ ኣባላት ክልቲኡ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብዝተረኸብሉ ኣኼባ መደረ ከስምዑ እዮም። ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ኣሜሪካውያን ከምዝድግፍዎን ዝገለጸ እቲ ሪፖርት ዴሞክራሳውያንን ሪፓብሊካውያንን ካብኦም ዝፅበይዎም ብርክት ዝበሉ ነገራት ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ሚሸል ኩን ንዘዳለወቶ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ቤት መዓልትታት እዋን ስልጣኖም ካብ መንጎ ዘዕወትዎም ኣጀንዳታት ነቶም ቀንዲ ፍጻመ ከግልሁን ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ትኩረቶም ዝገብሩሎም ጉዳያት ንምጥቃስ ክጥቀምሉ እዮም። ዋሽንግተን ፖስትን ኤቢሲ ኒውስን ተላፊኖም ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ዳህሳስ 52 ሚታዊ ኣሜሪካውያን ንስራሕ ባይደን ንኢዶም ኣለዉ። እቲ ጸቢብ ብልጫ ምስ ካልኦት ፕረዚደንታት ብምውድዳር ብዘይካ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ስልጣን ማለት እዩ እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ካብቲ ፕረዚደንት ባይደን ክዛረብሉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ሓደ ድሕሪ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ መትዕርራይ ኣሰራርሓ ሓይሊ ፖሊስ ክኾን እዩ። ካረን ባዝ ዴሞክራት ኣባል ቤት ምክሪ እየን ከምዚ ይብላ።
I hope that he lifts up the issue again and that he talks about
ለተ ዝተዛረበሉን ኣብዚ ግዜ እዚ ብህጹጽ ክፍጸማሉ ኢሉ ዝጠቆሶ ነገር ደጊሙ ከልዕሎ እዩ ዝብል ተስፋልነኒ። ንሱ ከምኡ ምዝገብር ብግዴና ነቲ ጉዳይ ንቕድሚት ንኽንደፍኦ ዕድል ዝፈጥር ይመስለኒ።
ሪፐብሊካውያን ብግዲኦም ባይደን ንጉዳይ ኢሚግሬሽንን ነቲ ቅልውላው ኢሎም ዝገልጽዎ ኣብ ዶብ ምስ ሜክሲኮ ዝረአይ ጸገም ንከልዕሉ ድልየቶም እዩ። ኣብቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ልፍንታዊ ዳህሳስ ዋሽንግተን ፖስትን ኤቢሲ ኒውስን 53 ሚታዊ ኣሜሪካውያን ፕረዚደንት ባይደን ነዞም ክልተ ኣጀንዳታት ዝሓዝሉ ኣገባብ ከም ዝነቕፍዎ ኣርዮ ኣሎ። ብዓይኒ ሪፐብሊካውያን ድኹም ጎኒ ባይደን ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ኣብ ዶብ ምስ ሜክሲኮ ኣሎ ዝበሃል ጸገም እዩ። ሪፐብሊካዊ ሴነተር ሪክ ስካት
We have to create security at the border and let's figure out how we make this a country where
ናብዛ ከም ሕልሞም ክነብሩላ ዝምነዩላ ሃገር ክመጹ ዝደልዩ ሰባት ብሕጋዊ መንገዲ ንከኣትዉ እዩ ድልየትና።
ምምሕዳር ባይደን ንዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁፅጣር እቲ ኣማራፂ ዝበሎ ፖሊሲ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት መምሕያሽ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይጠቅስ። ነዚ ጉዳይ እዚ ንክከታተላ ብምሕዳር ባይደን ዝተመዘዛ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስ ዝመጽእ ሰነ ናብቲ ዞባ ክብገሳ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ።